Informacioni i këtij podcasti shpjegon kryesisht procedurën e llogaritjes nga pundhënësi të zbritjeve të detyrueshme me ligj mbi pagën, të cilat janë gjithashtu pjesë e procesit të sistemit të listë pagesës. Siç edhe e kemi referuar, pjesë e procesit të listë pagesës është edhe deklarimi prej pundhënësit të deklaratës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, dhe tatimin mbi të ardhurat nga punësimi dhe pagesës së këtyre detyrimeve përmes bankës brenda afatit të deklarimit dhe pagesës së këtyre detyrimeve, afati i cili daton kryesisht deri në datën 20 të muajit pasardhës. Kështu, përsa i përket procedurës së deklarimit të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, Ligji për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor përcaktojnë rregullat për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe të kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shëndetësore, vendosjen dhe zbatimin e skemës së sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor e të tjerë. Gjithashtu ato përcaktojnë modalitetet, procedurat, si dhe njësitë përgjegjëse të administratës për llogaritjen, mbledhjen, administrimin dhe përfitimin nga pagesa e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe të kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shëndetësore. Deklarimi të dhënave për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga të gjithë tatim pagusit, qoftë persona juridik dhe fizik, bëhet vetëm në formë elektronike sipas përmbajtjes së rubrikave të dokumentave, listë pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi dhe deklaratat punësuarve për herë të parë atyre rishtazi si dhe të larguarve nga puna. Listë pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi dhe deklaratat punësuarve për herë të parë atyre rishtazi si dhe e të larguarve nga puna janë deklaratat tatimore sipas përcaktimit të ligjit për procedurat tatimore. Referuar pikërisht pundhënësit, pavarësisht formës juridike të organizimit, kur punësoni dikë, një nga detyrimet kryesore që ju lind, është dhe llogaritja, mbajtja dhe pagesa në organet tatimore e kontributeve për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për punëmarrësit. Gjithashtu është detyrë pundhënësit që nëpërmjet kontratave të punës me punëmarrësin të garantojë vazhdimsinë e marrëdhënies së tyre. Por mbi çpagë duhet llogariten kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për çdo punëmarrës. Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore të pundhënësit për punëmarrësin dhe kontributet e vetë punëmarrësit llogariten mbi pagën bruto të punëmarrësit dhe shtesat e tjera me karakter të përhershëm që lindin nga marrëdhëniet e punës, brenda një page bruto minimale dhe nivelit maksimal të pagës për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore. Kontributet e detyrueshme të sigurimit shëndetësor të pundhënësit për punëmarrësin dhe kontributet e vetë punëmarrësit llogariten sipas nivelit të përcaktuar mbi pagën bruto të punëmarrësit dhe shtesat e tjera me karakter të përhershëm që lindin nga marrëdhëniet e punës, e cila nuk mund të jetë më e vogël nga paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Pikërisht paga minimale mujore për efekt llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore përcaktuar me VKM është 26.000 lekë. Paga maksimale mujore është 114.670 për personat e punësuar dhe për personat e vetë punësuar në funksion ose në zbatim të ligjit për sigurimet shoqërore. Pagesa e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore kryhet nga pundhënësi sipas afateve të përcaktuara me ligj, përgjithsisht deri në datën 20 të muajit pasues. Pundhënësi ka detyrim ligjor për llogaritjen, deklarimin dhe pagesën e kontributeve në kohën dhe masën e duhur. Listë pagesa është një deklaratë e subjektit në të cilën evidentohen kontributet individuale dhe si e tillë në mbështetje të ligjit për procedurat tatimore. Pundhënësi duhet të dorëzoj rregullisht sipas afatit të caktuar listë pagesat përgjithsisht deri në datën 20 të muajit pasues, të vetme dokumente që vërtetojnë pagesën e kontributeve për çdo punonjës. Sipas udhëzimit numër 23 për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, referuar kryesisht kategorisë 1, pra të punësuarve me kohë të plotë ose të pjesshme që kanë punuar më shumë se 8 shtator, pikërisht kategori për efekt deklarimi dhe llogaritje të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, Norma e kontributeve të detyrueshme për sigurimet shoqërore për punëdhënësin është 15% e pagës së sigurimeve shoqërore, ndërsa norma e kontributeve të detyrueshme për sigurimet shoqërore për punëmarrësin është 9.5% e pagës së sigurimeve shoqërore. Ndërsa për sa i përket normës së kontributeve të detyrueshme për sigurimet shëndetësore për punëdhënësin dhe për punëmarrësin, ato janë secila nga 1.7% e pagës së sigurimeve shëndetësore. Referencat kryesore ligjore për procedurën e deklarimit të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore janë Udhëzimi numër 23 për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, Ligji për sigurimet shoqërore, Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, si dhe Ligji për procedurat tatimore. Për sa i përket procedurës së deklarimit të tatimit mbi të ardhurat nga punësimi, si pas ligjit për tatimin mbi të ardhurat, në të ardhurat të tatushme, për qëllimet e tatimit mbi të ardhurat personale, përfshihen edhe pagat dhe shpërblimet e tjera në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës. Në zbatim të nenit 9 të ligjit për tatimin mbi të ardhurat, pagat dhe shpërblimet e tjera në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës do të tatohen sipas tarifave të udhëzimeve të këtij ligji, tarifa të cilat do t'i citojmë edhe mbi. Kështu, referuar udhëzimit numër 5 për tatimin mbi të ardhurat, çdo punëdhënës që paguan një pagë ashpërblim është i detyruar të llogarizë të mbajë në burim tatimin mbi të ardhurat personale, pra tatimin mbi të ardhurat nga punësimi. Tatimi mbajtur nga punëdhënësi duhet të derdhet në organin tatimor përkatës, jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës. Deklarimi dhe pagesa e këtij tatimi do të bëhet duke përdorur deklaratën, listë pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe tatimin mbi të ardhurat nga punësimi. Punëdhënësi detyrohen të bëjnë ndalesat në borderot e pagave, pra në listë pagesa, për efekt të tatimin mbi të ardhurat personale për pagat dhe shpërblimet e tjera në lidhje me punësimin aktual, pra për të ardhurat nga punësimi. Sipas ndryshimeve më të fundit ligjore, norma tatimore e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi sipas nivelit të pagës bruto do të zbatohet sipas kategorive në vijim. 0% për pagën mujore bruto deri në 30.000 lekë, 13% për pagën mujore bruto 30.001 deri në 150.000 lekë dhe 23% për pagën mujore bruto mbi 150.000 lekë. Pra, për paga bruto nga 30.001 lekë deri në 150.000 lekë do të tatohet 13% e shtesës mbi 30.000 lekë dhe për paga bruto mbi 150.001 lekë tatimi do të jetë një shumë e vetme e përbër prej shumës 15.600 lekë plus 23% të shtesës së pagës mbi 150.000 lekë. Referencat kryesore për procedurën e llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat nga punësimi janë udhëzimi numër 4 për tatimin mbi të ardhurat, udhëzimi numër 5 për tatimin mbi të ardhurat, ligji për tatimin mbi të ardhurat, si dhe ligji për procedurat tatimore.